De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Saúdos a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada do venres, hoxe é San Venres, e ademais é día 30 de xuño. É o último día, por tanto, do mes de xuño. Despedida do mes de San Xoán, entrando xa a partir de mañá, coa fin de semana, no primeiro día do mes de xuño. Xa, dos meses do verán. O mes de xullo aínda é deses meses de verán nos que, bueno, pois é eso, verán auténtico con días longos, porque a partir de agosto os días xa empezan a mermar e o verán xa parece un pouquiño menos verán, como dicía o refrán: agosto frío no rostro. Bueno, tampouco vimos adiantar a cousa así tanto, pero que, por certo, xullo empeza tamén con frío no rostro, non crean que, porque as temperaturas, o baixón das temperaturas foi notable nestes días, pouco ou casi nada tiñan que ver cos días atrás que vivimos de ondas de calor e esas outras cousas. Xa casi as esquecemos, casi as botamos de menos, miren por onde. En fin, remata o mes de xuño, último programa do mes de xuño, último programa tamén así da tempada de verán. Xa saben, logo, despois do verán, aí a partir do mes de setembro, volveremos a retomar este espacio e tamén a retomar un pouco a programación habitual de Radio Leiros, porque no verán, pues bueno, facemos unha programación un poquinho máis lixeira, porque entre outras cousas, pues bueno, temos o vicio de, bueno, por descansar uns días a tamén os traballadores da radio, ¿no? Así que, pues bueno, collemos vacacións, Paris e eu, fundamentalmente, que somos as dúas persoas que estamos aquí ao fronte da radio, e entón, pues bueno, pues un mes está un e outro mes está outro, e eso pues obriga tamén a alterar e a facer unha programación un pouco máis lixeira durante o verán. Eso sí, a música seguirá sendo protagonista importante no verán tamén en Radio Leiros, e como sempre, e a información tamén, a información local seguirá aí. Por tanto, pois, como sempre, agradecemos que siguen a súa confianza aquí en Radio Leiros, e que sigan sintonizándonos. Bueno, pois neste 30 de xuño, en primeiro lugar quería traerles unha cousa, e eu xa sei que son ás veces reiterativo nestas cousas, pero é que me cabrea. Que queren que lles diga? Me cabrea esa doble moral, me molesta esa forma, esa doble vara de medir da información. En fin, un sector no que me movo, no que estou inmerso, eu son parte dos medios de comunicación, ou non somos partes, somos un medio de comunicación máis, e seguro que cometemos moitos erros, e seguro que pois hai moita xente que non está de acordo, en fin, na liña que seguimos, ou hai quen sí que está, bueno, en fin, pero procuramos ser honrados na medida do posible, vale? Procuramos ser honrados e non, en fin, molestar o menos posible, non facer dano ás sabendas. Miren, hai un periódico que se chama periodistadigital.com, no que escribe, entre outros, un tipo que se chama Alfonso Rojo, que supoño que sí que oirían falar del. Bueno, pois ao parecer, unha deputada de Podemos, Carolina Vescansa, tuvo un accidente de tráfico. Ben, titular: Carolina Vescansa embiste co seu coche a un autobús cheo de pasaxeiros. Vale. Ese é o titular de Periodista Digital. En no desenvolvemento da información, este señor, por chamarlle de alguna maneira, este Alfonso Rojo, escribe: Vescansa, como consecuencia do choque, acabou contra da mediana de formigón da autoestrada. Como resultado do sinistro, o autobús sufriu danos de non moita consideración, ou igual que a propia carretera. En canto a Vescansa, por sorte para ela, para os seus colegas de Podemos e supoño que incluso para Nicolás Maduro e os seus benefactores chavistas resultou ilesa. Así se trata a información, así tratan algúns a información. En fin, cando se trata, pois, cando se de, o protagonista desa información é alguén que simplemente non lles gusta, pois non comulga co seu ideario político ou que seña. Home, esa Asociación da Prensa de Madrid, por exemplo, que un día puxo o grito no ceo porque decía que desde Podemos pois se coaccionaba os medios e non sei que, esas asociacións de xornalistas, algunhas de cando en vez, deberían decir algo con respecto a isto, non? Porque isto é unha vergoña. En fin, pero son cousas que están aí a orde do día, que pasan todos os días, que sempre teñen, en fin, como obxectivos mismos. Bueno, máis cousas. Saben que isto hai, vai haber, ou hai cambios con respecto aos autónomos, ou vai haber 10 avances, titula hoxe un periódico como Público, e 5 tarefas pendentes nunha lei de autónomos que ten lagoas. Unha norma que pretende reducir a brecha fiscal, bonifica cotizacións, amplía a tarifa plana, mellora o tratamento de maternidade, pero non aborda reclamacións clave do sector como adecuar as cotizacións á facturación, nin entra nas súas dificultades para acceder ao financiamento. Por certo, canto á ampliación da tarifa plana, estamos falando dos orzamentos de este ano, ainda que esteamos xa superado ou esteamos xa na mitad do ano, estamos falando dos orzamentos de 2017. Bueno, anunciárase que nos orzamentos de 2017 irían, e por tanto os autónomos, os que se dirán de alta este ano, pois en lugar de 6 meses de tarifa plana de 50 euros terían un ano, porque se amplía un ano. Ai, amigo. Pero como os presupostos non se aprobaron aínda, e como vai agora a cousa, pois a tarifa plana será de 50 euros durante un ano, pero para os novos, os que empezaron este ano, pois xa non lles toca, xa non lles toca iso. Pero bueno, contolles. Leo en público.es a lei de medidas urxentes do traballo autónomo que aprobou este xoves por unanimidade a Comisión de Emprego e Seguridade Social do Congreso, incluye melloras tributarias e sociais para este sector que supoñen máis que hoxe o sector dos autónomos supón máis da cuarta parte dos ocupados, porque claro, se non hai posibilidades de atopar un traballo nunha empresa, pois en fin, a xente si pode, pois vai ao autoemprego, aínda que isto signifique en moitos casos bueno, pois que haxa meses na que non, nos que non cobra, e que ás veces teña dificultades incluso hasta para pagar o propio recibo de autónomos. Pero bueno, 3,2 millóns hai de autónomos en este país, pero non abordarán as súas reivindicacións clave, aínda que os poñen esta nova lei pon sobre a mesa e activa o seu debate. O texto soslaya calquera modificación do réximo do IVA, omite calquera referencia a vincular a cotización á facturación, deixa prácticamente intactos o sistema de cobertura de baixas e o réxime de pensións, porque bueno, das baixas dos autónomos é outra, é casi de risa. Cando consigues, que xa é difícil aparecer, que che den unha baixa, din que hai quen di que habría que buscar, en fin, analizar o sangue dos autónomos para ver que saúde de ferro tiñan, porque é imposible, non hai ningún autónomo que colla unha baixa, salvo cando está, en fin, prácticamente morrendo. O sistema de cobertura de baixas, claro, pois eu que sei, pois igual se pagan 400, uns 500 euros ou 400 ou 500 euros por estar de baixa, ao parecer, pero despois desquítanche os 200 e pico que tens que pagar de autónomos, co cual, pois, en fin, acabas cobrando 200 euros ao mes se estás de baixa, non? Algo así. A lei incluye 27 emendas transaccionadas polos 4 partidos de centro-dereita e 8 literales do PP, o texto orixinal de Ciudadanos, que tampouco aporta novidades sobre os autónomos dependentes ou eses falsos autónomos, que son esa xente que traballa para unha empresa, pero que a empresa non nos contrata, sino que dice, mira, ti te das de alta de autónomo e logo traballas como se fueras un empregado máis desta empresa. Tampouco entra nas dificultades que os traballadores por conta propia atopan para financiar a súa actividade, pese a referirse a ela na exposición de motivos. Sinala como maior dificultade que as empresas para conseguir financiamento bancario debido ás exigencias de avales e ao limitado patrimonio personal, súmanselle outros dous problemas claves: a morosidade e os elevados prazos de pago dos clientes, sobre todo por parte das administracións públicas, e por outra banda, o feito de teren que soportar unha maior carga financiera do IVA, do imposto sobre o valor engadido, ao ter que anticipar en moitas ocasións o pago á facenda de un imposto que teñen que devengar os seus clientes pero que aínda non o cobraron. Os 10 principales bloques de novidades da Lei de Medidas Urxentes do Traballo Autónomo, cuyo texto admite implícitamente que sigue habendo numerosas lagunas na súa regulación cando se refira á necesidade de seguir avanzando no desenvolvemento de novas medidas de apoio a todo o que significa a actividade emprendedora, son estes: dieta, furgoneta e local, unha medida estrela da nova lei que consiste en considerar deducibles no IRPF ata 26 euros diarios por manutención ou gastados en locales de restauración pagados con medios electrónicos xustificados documentalmente, a que se suma a posibilidade de deducirlle un 5% do rendemento económico anual con límite en 2.000 euros. É dicir, 26 euros ao día, pero eso sí, hai que xustificar que pagalos incluso con tarxeta, non vale pagalo a través dun medio electrónico, non vale que ti lle pagues en cartos ao restaurante, para poder esto deducirse hasta 26 euros diarios en manutención. Amplíase, como decimos, a tarifa plana ata un ano, a tarifa plana de 50 euros, sitúase no 80% da cuota mínima para bases superiores tamén durante un ano. O segundo ano, as modificacións serán do 50% e do 30%, e redúcese de 5 anos a 2 o período de ausencia do réxime especial de traballadores autónomos para acceder a elas. En fin, hai outras cousas que entran dentro desa modificación, como a compatibilidade de un traballo co cobro do 50% da pensión, que se eleva ao 100%. É dicir, para os autónomos que teñen asalariados, mentras os teñan contratados, poderían cobrar a súa pensión ao tempo que siguen ao cargo da empresa. Tamén se reducen do 20 ao 10% os recargos para os pagadores da Seguridade Social, tanto autónomos como empresas empregadoras, no primeiro mes de retraso no ingreso de cuotas. Se me ha ido a Nueva York. A parte disto, pero eso, quedan moitas tarefas pendentes, recoñécese, dende en esa nova lei do traballo autónomo. E a este paso, xa ven, isto acabará todo o mundo traballando como autónomo por conta propia, porque incluso aínda que traballes nunha empresa, acabarán exigíndoche que tedes de alta tina a Seguridade Social, que pagues o teu recibo de autónomos e logo traballes como un empregado máis dunha empresa, como se estuveras contratado pola empresa. En fin, 30 de xuño, comenzamos aquí cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia e cos saúdos tamén para Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte cada día este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Bueno,
último día
do
mes de xuño.
Algúns co seu sorriso iluminan o horizonte, vamos. Sí.
San Marcial é hoxe, San Marcial.
Home, Marcial, sí. Eres el más grande.
Sí, señor, sí, vamos, San Marcial.
Sí, señor.
Así que hai que darlles parabéns aos Marciales.
Por suposto, Marcial, a celebrarlo, pero vamos, por todo alto. E bueno, e hoxe tamén é o Día Internacional dos Asteroides, amigo.
Anda, hai un Día Internacional dos Asteroides.
Sí, señor. Un día ademais sonado, pero destes que sonaron moito, porque Nacións Unidas creou uno conmemorando o impacto de Tunguska, que algún dirá, e iso que demo é.
Eso que carajo é.
Que rayo é. Bueno, pois foi un asteroide, un pepinazo tremendo que caeu na zona siberiana de Tunguska no ano 1908 e bueno, e que arrasou ali con todo.
O nome non recordaba, pero
vamos,
sí que
arrasou unha zona, pois para darte un exemplo, como a Coruña enteira e parte do Leiros, non? E máis. Pois foi algo tremendo, non? E claro, que concienciou un pouquiño a comunidade científica da importancia que teñen os asteroides, claro, non? Sobre todo se nos caen en riba.
Sobre todo se nos caen por aquí.
Efectivamente. Sí. E que
Tunguska chamabase.
Tunguska, sitio, ¿no? Sí, señor, bueno. Tunguska. E que non estamos libres de que aconteza. O sea, claro, que a ameaza está aí permanente, non? Polo tanto, iso, se si teñen vacacións, disfrútenas a tope, se si teñen algo que facer, fáganos xa, porque isto é un agasallo, señores. Aquí estamos. Vamos.
De prestado, bueno, hay que aproveitar.
Y hay que aproveitar,
todo, cada minuto.
Todo,
sin
todo.
Duda, sí, señor.
Así es. Pues Día Internacional, eso, dos asteroides, que hoxe, 30 de xuño. Aparte, un día como hoxe nacía persoeiros como o director estadounidense Anthony Mann, como xornalista español Eduardo Haro Teclen, como o cantante italiano Tony Dallara, que non se lembra desa canción de Come prima, tiu di prima, Camerón, bueno, de época aí de Xosé. Tamén do actor este Tony Musante, que este moito se coñecerán porque fixera, bueno, unha serie de policías que era Vareta e a afamada película Anónimo Veneciano. Uh-huh. Tamén día como xe nacía o cantautor estadounidense Dave Van Ronk, o cineasta español Pedro Lea, tamén o director español Víctor Erice, o parapsicólogo estadounidense Raymond Moody, que, bueno, revolucionou todo o mundo científico, non? Relatando, pois, esas experiencias cercanas á morte, sobre todo no seu libro de Hai vida máis alá da vida, non? Ou Hai vida máis alá da morte, xa non me lembro como era o título. Tamén un día como hoxe naceu o baixista de jazz Stanley Clarke, tamén está de cumpleanos, porque un día como hoxe naceu o boxeador estadounidense Mike Tyson, o Iron Man, chamábanlle, e tamén hoxe está de cumpleanos Michael Phelps, o nadador estadounidense, que ten o récord de medallas olímpicas, 28 medallas olímpicas ten no seu haber este home. E un día como hoxe tamén, pois falecía xente da importancia do compositor español Federico Mompou, do músico e productor estadounidense Chet Atkins e tamén o productor musical e músico Sam Phillips, que fundou o selo discográfico Sun Records, que, bueno, entre outras cousas, foi descubriu artistas pois como Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e un rapaciño que bueno, chegou, fixo algo na carreira esto da música que lle chamaban Elvis Presley. Polo tanto, xa ves, 30 de xuño, día sinalado onde os haxa. Máis día de operación saída.
De operación saída, sí. Dís que con baixada de con baixada dos prezos da gasolina, que sou inaudito.
Iso, bueno, iso son...
Decían por aí que, bueno, que a operación saída con, en fin, con prezos baixos dos combustibles, con baixada dos prezos dos combustibles, iso é algo inaudito.
Sí,
pero bueno.
Iso nas bibliotecas suele estar en na zona de ciencia ficción e esas cousas, non? Pero sí, a operación saída que, vamos, debe ser... algo, bueno, unha sensación única, non? Eu cando a coñeza iso de poder sair a algún sitio, pois volo conto, non?
Pero, a operación saída.
Sí, sí, vale. Sí, a operación saída, que debe de molar moitísimo. Pero bueno, cando me toque, volo conto, non hai problema.
Bueno, pois para os que salen, para os que non saen, para como era aquel anuncio de para os que para estes e para os outros, si queres contamos como ven o tempo.
Home, si tens que sair algures, ao menos, pois eu que sei, a dar unha voltiña por aí pola praia e demais.
Exactamente, que seña solamente a dar un paseo por aí, pois, oye, está ben saber,
está ben.
Polo menos, que é o que che espera.
Exactamente.
Ou que é o que se prevé que che espera.
Exactamente,
¿no?
Si hai que levar paraguas ou chupasqueiros, eso, o sea, aí vamos.
Unha das dúas.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois de momento hoxe, isto recomendable, pois non sair sin paraguas ou chubasqueiro, de todas maneiras, de momento. Di Meteo Galicia que O ceo estarán hoxe parcialmente anubrados, con chuascos que serán máis probables e intensos canto máis ao norte, e, iso sí, irán remitindo en intensidade e tamén en frecuencia a medida que vayan pasando as horas. De feito, ahora mismo estamos vendo un rayo de sol así,
a ver,
abrindose paso entre as nubes.
Algo hai,
temperaturas sí. Sen cambios, agas nas rías baixas, con un lixeiro ascenso e vento moderado do noroeste que diminuirá en intensidade cara a noite. Isto hoxe, mañá sábado será xa unha xornada de transición cara ás altas presións que nos van a ir traendo xa máis estabilidade. Agardamos que os ceos se presenten con nubes que poderían deixar algunha chuvia feble, sobre todo no tercio norte, e que estean máis despexados canto máis ao sur. As temperaturas mínimas sufrirán mañá un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un moderado ascenso, con vento que soprará de compoñente norte, frouxo, con intervalos moderados nas rías baixas. E o domingo, pois xa se consolida, parece o anticiclón, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados. Ao menos, tercio norte pode quedar algunha nube residual. As temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, en ascenso, especialmente as máximas, e vento que, eso sí, vai aumentar en intensidade, soprará a partir da tarde do nordés con intensidade moderada no litoral e frouxo no interior. Así que esa subida que se espera das temperaturas aquí nas zonas costeiras matizarás un pouquiño por mor dese vento do nordeste que sempre ven frescachón. Comezaremos la vindeira semana o luns con influencia de altas presións situadas nas Azores, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral e con algún intervalo de nubes no tercio norte. Temperaturas que unha xornada máis estarán en ascenso, evento que soprará do nordés, soprará moderado en todo o litoral norte, e frouxo e de dirección variable no interior. Así que, bueno, hoxe quedamos así de inestabilidade, pero a partir de mañá empezamos xa a ir recuperando pouco a pouco a situación anticiclónica.
A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa, sol, la.
Así que, en fin, después de contarles como ven o tempo para a operación saída, para a operación
quedada,
quedada ou para o paseo matutino ou espertino, pois nada, falamos da actualidade, por lo menos da actualidade que reflexan os periódicos, que falan de operación saída tamén, claro.
Ves.
Xa entonces agoveño a di lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comentamos este repaso pola prensa coruñesa, por La Voz de Galicia. Luz verde para Alfonso Molina por 21 millóns, titula este diario. A vía incorpora un carril máis en cada sentido e sendas ciclistas e peonís. Recorda do Porto en tráfico de mercadorías ao superar en maio 1,5 millóns de toneladas. E outros titulares, e o consistorio coruñés só gastou 2.130 euros dos 1,6 millóns de renda social para este ano. En La Voz lemos tamén que o Chuac incorpora a biopsia líquida para detectar o cancro, que a UDC aproba o acordo coa Xunta para a recepción de 4,2 millóns do plan anterior, que a temporada lírica homenaxeará a Ángeles Gulín e Alberto Ceda, e tamén en La Voz de Galicia que Oleiros renovará a rede de augas en Iñás para mellorar o servizo polas tardes. Bueno, explicamos un pouco ese titular. Saía publicado ante La Voz de Galicia que hai unha zona de Iñás na que, bueno, pois a auga chega con chega en pequenas cantidades nas horas punta, é dicir, ás 8 da tarde duchase todo o mundo, e entón aquelas zonas máis altas a tubería ao parecer escasa para abastecer a todas as vivendas, e ali chega menos auga ou incluso a veces non chega auga. Bueno, pois esa é a razón de que se mellorará o servicio polas tardes, que di o titular de La Voz. Parece que o Concello de Oleiros pois vai xa este ano a sustituir as tuberías para acabar con este problema que teñen un grupo de veciños nesa parroquia de Iñás. Tamén sinala La Voz que Javier Cobián apúntase tamén a F4 Española. O Estrela Galicia arrancou coa disputa das categorías máis baixas. O torneo Xollería Jael aproximase á súa recta final e Dani Rodríguez deixa a dirección deportiva do Betanzos. En La Opinión, París, en La Opinión da Coruña,
Pois no xornal Opinión, na súa edición dixital de entrada con foto, titulan que Fomento eleva a inversión necesaria para Alfonso Molina a 19 millóns. Tamén que hai 52 puntos negros de tráfico para operación saída en Galicia. Parece que son bastantes, non? Bastantes puntos negros. Tamén que o tempo en Galicia irá mellor a fin de semana, di Opinión. Que hai 14 investigados en Arteixo por presunta estafa a aseguradoras, tamén que Galicia lidera a investigación de novos fármacos para nenos, a loita do fillo de Cañizares contra unha grave enfermidade, de Santiago Cañizares, tamén outro titular, premio de 175.000 euros do cupón da 11 en Cerceda. Alguén Anda. En Cerceda estará hoxe levo, pero
contento,
vamos,
sí,
de verdade. Tamén titula a Opinión primeiros pleitos pola plusvalía que anulou o Constitucional, que chegan aí ao Concello da Coruña. Tamén titula a Opinión que o apelido paterno xa non terá que ser o primeiro, que a norma de benestar animal de Sada queda sobre a mesa, que a Coruña é líder en praias en fume. Tamén que as entradas para ver a Shakira na Coruña xa están á venda, curiosidades sobre a cervexa, nove cousas que non sabías, e outro dos titulares que teñen na Opinión, que foron denunciados tres menores encarapuchados e combates de béisbol en Lorbé, e isto dábamos nos
sí,
aí a
Nova. En fin, unha trastada, unha broma de nenos.
Sí, unha broma de nenos que...
En fin, que acabou así, porque, bueno, tamén estamos todos con un pouco... alterados, ¿no?
Sí, tanto... un pouco de psicose,
sí,
¿no?
Sí, con un pouco de psicose. Falábase, en fin, de rumanos, que a quen se atribuye parte que todas as maldades. Últimamente falábase de rumanos, non sei que eran uns rapaces ali, que, bueno, simplemente, pues, un puxo, ocurriuse puñer unha careta de carnavales, sair cun bate de béisbol, pues, para facerlle gastalle unha broma a outro rapaz.
A un amigo.
A un compañero.
E armouse.
Sí. E armouse a de Dios.
E ben, e un último titular, que Millennials a caza dun traballo. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues en el Ideal Gallego que a Marea nomea outros dous directores de área, xa supera os que tiña o Partido Popular, así titula este diario. Tamén di que a Xunta suma 230 millóns máis ás súas contas para gasto social. Lemos tamén en este diario coruñés que o Porto firma o seu mellor rexistro na historia dos tráficos mensuais, que a Xunta, a patronal do transporte e os sindicatos acordan retomar as negociacións que estaban paradas, e tamén sinala el Ideal que a Corporación de Culleredo retira por unanimidade o título de alcalde honorario a Franco. Unha nova asociación de taxistas colapsa o centro da cidade, Cidade da Coruña, con unha protesta contra da competencia desleal. Sada convertirase no pabillón das Mariñas, di unha reportaxe que publica tamén este diario. E a Universidade abre a segunda edición do programa In Talent, UDC Inditex. Gas Natural negociará, Betanzos negociará con Gas Natural a recuperación da fábrica da luz, e outro dos titulares. E por último, que Arteixo construirá dúas glorietas en Sabón para mellorar o tráfico nas horas punta. Bueno, pues parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, Paris.
Aí hai comunicación, pero nada, contábame o xefe da policía
comunicar.
Local que non hai nada salientable para comunicar, para decir.
Bueno, pues nada, si houbo tranquilidade, mellor para todos. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos enseguida porque queremos falarlles hoxe tamén de unha festa que hai na Casa do Pobo de Lorbé, donde se reúnen pois as personas que participaron nas actividades de Oleiros, as personas maiores. Esta tarde están en Lorbé. Aproveitaremos tamén para falar de unha nova campaña do voluntariado de Oleiros, todo isto con corresponsable do Departamento de Benestar Social, con Ignacio Crespo.